Capítulo 1. Viko rutno hitno kakandihau.
Nase nde evasa nyaziu kakumani haka o niyo hatni galasia. Baka hiko inin. Na unhatu kahatno oka nitno nda. Te vihinu ndi ini. Nika kasno oka hikuitisa. Hama Jesu Kristu ku iani intaka nu cruz hahaan. Te inva nitno jaa kuinisa haka kantno onyasa. Anika ni ni espíritu y a Dios, ni jacas kun kuni, nahuayoso no ley Moisés. Así janika kandijani, no va a Jesús, janika o nini. Nyaziu vasa kakuni, chisna nyuka, ni kajin konde ni jacanu, espíritu y a Dios, jaka kandijani Cristo. Tenan javitna, te kakuinini, biko kuni nyaziu nda, jinjandakui y nyaziu. Te atu hini usa'u nundo ni katna'ani, jaja atno va Jesús. Te janda andija jatu ni hini unjun. Chinita a Dios, espíritu ya, vinisa ayat ni unanu, ne umani, nunika kandija nitno va Jesús, janika uninin. Te masu janikas kunkuni, nahuayoso no ley Moisés.
Ni hinkoku Abraham nyajiunda, himaño sawa hakandijave.
Sunisa nindo Abraham, nahuayoso no tutui, ni kandija de ya Dios, te ha kandija de jun, ni jata uña Dios, jatenda acude. Te junwa vi kunini, jase endija Abraham, kakuña ziu kakandija ya Dios, chikano tutui, janika ya Dios, de amaka, janya ziu sabakata tatno, biko kuña ziu nda, jinjaka kandija iza. Nunihinya ajat no va aja, nu Abraham. Te hiña aja soa, himaño sawaron, te viko vi viko va aña ziu, di ita tatno. Te sa ni sa vi ni sa va aja, hiña ziu kakandija aja, inuni ni sa aja, hi Abraham, chini kandija deja. Chindi iña ziu ndakani ini, hakowa inu ya Dios, haskun kui nagua joso no lei Moises, te nika tautnia in, chi joso no tutui. Na tautnia andi iña ziu, hatuskunku di itno onawa joso no lei Moises. Kachi, tekendo kahi, kani iña ziu, makuko ku iña ziu ndanu ya Dios, haskunku i lei zun. Chika anu tutui, iña ziu nda, chiko tekui, hinjaka ndihai. Te lei zun, chimasu vahi, nu, haka kandihau, chisuaka anu tutui. Na inskunku no lei Moises te nakote kui hi leijun. Te Kristu chinitnyo ja uja, haninda tau nya ja nutno ka lei, hanika tautnya o, siki zika kwecho, chimaja ni tautnya no ya Dios haha o, chizoso no tutui, na tautnya di nya ziu, ha intaka no injutno, kachi tutui. Te saniku, na waha himanyo sawa Jesu Kristu, te suni na kenta javi java ya Dios no yaziu sabakata tatno. Nawa ni keju uja no Abraham. Nawa hasa te hin haka kandija uja te vinio espiritu uja. Nawa ni keju uja.
Maku sama lei Moises nawa ni keju ya Dios.
Kaasa itno. Has nitnaasa vinyani vikwa. Nasha kasa anyaziu nyuziu. Chino kasa anyaziu intratu. Te junka va intutu, nunca saku tu wai. Hasa, te ni iña ziu, maku hanune intutu jun, asinda soy inkatno. Te suni sa ni ya Dios, chini keju janu Abraham, binundi kintatade. Te tuka tutu isiki kwa ndikintatade, chisiki inva nindikintatade, te suku Jesucristo. Te hakasno sankutno ja, Dios ni sa intratu, ni Abraham. Te suni sa kutuja. Te noni ja anu kun siento oko ushikia. Te nihinya ya Dios lei no Moises. Te lei jun. Maku hanu ne etratu hanisa aja. Ni hakashna no hani keju uja. Chinuha nawa nihinya ya Dios no Abraham. Hasa hajnide. Baji no lei Moises. Nusa te masuka inija ni keju uja ku. Su ya Dios. Chinihinya aja nu Abraham, himaño sawa, no oni keju uja. Tenusa, nawa hini u lei Moises. Hini u, chinindaskitna ya Dios hitno ni keju uya nawa hastu hakasa anya yujika kwechi te koleju wande kiuha ki indikintata Abraham nawa ni keju uya te leju ni te tiu Dios ni maño sawa ya kahino kwechi nuya hanika ndakunya ajanda te ini nusawa haku Moises Sutuhini uha ko ite kwini nusawa nuha ivani ya jiuku te ya Dios chima itno ni majaku. Nusa te akei kaa ha lei Moises kaa hatuhini u no hani keju ya Dios. Nyaa masusaku chinusu ate lei ku ta haviko teko. Nusa te kuviko wa onu ya Dios haviskunko na watatnu ni lei. Suka anu tutu I, handi inya jiu nyo jiu, kandesi nu jika kwechi, na wakasa, te vini inya jiu kakandiha, no, hani keju ya Dios, hinha kakandiha I Jesu Kristu. Su ama kaha kentatno, haka kandiha, tenika ondesi onu lei Moises, tenika ondesi nyo, wande nuni kentatno, kakandiha, hani istu ya Dios. Tenusa, Te leijun ni ojito ñajio na kuino inte ejito suchikueli wande kiuja ki Jesucristo na waha hinjaka kandija oya te viko wa onu ya Dios. Subitna te jani kenta jaka kandija o te masuka o ka onu lei kajito ñajun. Chindi ni kakuse ya Dios imaño sawa jaka kandija ni Jesucristo. Chindi ni Ni kahandute javiko ini ni hin Jesucristo. Te vinduni nyaziu ha nuja. Na kwino hakande kwinu ni insanja. Te zungwa bitna masu sinsinka ku nyaziu nu ya Dios. Chituka na nyaziu judio ni nyaziu sabakata tatno. Ni nyaziu hino kwechi ni nyaziu saatnyuma. Ni tuna te zini nyasi. Chindi ikaku imbani kanyaziu nu Jesucristo. Te haka o nihiza, te zungwa handa andija handikintata Abraham kakuni, te visaha hini, nawa nikeju ya Dios.